Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 63. V podcaste číslo 63 vám prinášame diskusiu na tému škody zverov. Diskusiu moderuje inžinierka Martina Hustinová, vedúca oddelenia poľovníctva, strelectva a osvety Slovenskej poľovníckej komory. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Naše pozvanie prijali do diskusie pán Andrej Gubka a Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra a Alois Kašák zo Slovenskej poľovníckej komory. Takže páni, škody zverov je veľmi diskutovaná téma, a to nie len škody na lesných porastoch, ale aj na poľnohospodárskych kultúrach. Vy sa venujete prioritne tým škodám spôsobovaných zverov na lesných porastoch. Povedzte nám, aká je v súčasnosti situácia so škodami a kde sú tie škody najväčšie?
Tak v posledných 10 ročiach stúpli stavy zverí v celej strednej Európe, respektíve o väčšine štátov európskych. Niekedy sa hovorí o tom, že je to dôsledok aj klimatickej zmeny alebo celkovej zmeny krajiny. Keďže stúpa nám zver, stúpajú samozrejme prirodzene aj škody, keďže zver sa živí tou rastlinnou potravou a keď jej máme nadbytok, tak aj tie škody na poľnohospodárskych plodinách alebo na tom lese stúpajú. Nie sme výnimkovaní na Slovensku. Škody samozrejme evidované stúpajú, či už poľovinské štatistika alebo štatistika a evidencia lesníckých. V súčasnosti zistujeme, že tieto informácie o škodách nie sú úplne dostatočné a vyčerpávajúce, takže sa venujeme aj vývoju nových metódy, ktoré by tie čísla spresnili, aby sme vedeli tú krajinu riadiť na základe reálnych čísel a toho, čo sa nám v krajine deje.
Ako sú tieto škody zaznamenávané, alebo aká je metodika? Vyvinulo Národné lesnícke centrum nejakú metodiku na zisťovanie škôd?
A to znám slovo kolegovi.
Ďakujem. Škody sú zaznamenávané rôznymi spôsobmi. V podstate z legislatívy vyplýva v rámci lesnej hospodárskej evidencie, by mali lesníci vykazovať škody zverov. Ďalšia forma evidencie je pri obnove lesných hospodárskych plánov, kedy taxátori v každom poraste, ktorý navštívia, hodnotia alebo posudzujú aj najvýznamnejšieho škodlivého činiteľa a častokrát, hlavne v mladých lesných porastoch, to býva práve zver. Takže to je taký druhý zdroj údajov, ktorý máme k dispozícii. A potom najnovšie bola vypracovaná v roku 2021 metodika na evidenciu a výpočet škôd zverov. A tam prostredníctvom tej metodiky je tiež možné zaznamenávať a evidovať škody zverov.
Aké dreviny sú najčastejšie poškodzované zverov?
Je to rôzne, ale najčastejšie, najviac také náchylné bývajú jedle, jasene, javory, ale pomerne často bývajú poškodzované aj smreky, borovice, záleží od lokality. Ale tieto asi, jedlá javor sú asi najčastejšie jaseň.
A ako sa takáto výška škôd stanovuje?
Spomenul som tú metodiku, tam je, vypracovali sme ju pre lesné porasty a tam je uvedený presný postup, akým spôsobom sa škoda zisťuje v mladých lesných porastoch a v starších lesných porastoch. Je tam totiž to rozdiel v systéme inventarizácie, kde v mladých lesných porastoch odporúčame robiť určitý počet veľmi malých kontrolných ploch, ktoré by zaznamenali nejak rovnomerne celú plochu. A pri starších lesných porastoch tam sa vyberie určitý transekt s určitou šírkou, kde sa posudzujú v podstate všetky stromy, ktoré do toho transektu spadajú.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Takže predpokladáme, že najväčšie škody spôsobuje zrejme jelenia zver. Aká je situácia z pohľadu poľovníctva?
Tak veľakrát sa tieto škody pripisujú vysokým stavom zvery. V niektorých regiónoch Slovenska naozaj tie početné stavy týchto veľkých kopytníkov prekračujú niekoľkonásobne tie normované stavy, ktoré sú vyrátané tak, aby v podstate ten určitý počet zverí nepoškodzoval práve tieto lesné porasty. A mnohokrát sa hovorí o tom, že v podstate jediný liek na zamedzenie týmto škodám je len vysoký odstrel, teda zníženie týchto početných stavov. Narážame tu ale na problém, že žijeme v 21. storočí, každý občan má právo ísť do lesného prostredia a veľakrát aj ten pohľad na poľovníctvo je skreslený a ľudia to považujú len za nejaký bezúzdný lov, ktorý nie je nejako regulovaný a teda tí poľovníci sú len nejakí trofejomani, ktorí sa snažia len získať nejakú trofej, respektíve nejakým spôsobom si naplniť divinou ten svoj mraziak. Ono je to celé zložitejšie, ten plán lovu sa takisto vyrátava zo sčítaných stavov. Každý užívateľ poľovníckeho revíru prostredníctvom svojho poľovníckeho hospodára hlási štátnej správe na úseku poľovníctva tieto stavy a potom sa plánuje lov po chovateľských oblastiach, teda tam sa stretnú užívateľe poľovníckych revírov, stretnú sa tam poľnohospodári, lesníci, štátna správa a ten lov sa nejakým spôsobom nastaví tak, aby sa tie škody minimalizovali. Keď by sme to mali zhrnúť za posledných 10 rokov, tak strieľame alebo lovíme na Slovensku o 100 000 kusov raticovej zvery viac, teda odbudne lovom, ale aj úhynom na základe, ja neviem, stretov s dopravnými, teda s motorovými vozidlami a podobne. A napriek tomu v niektorých regiónoch neustále tie stavy raticovej zvery stúpajú a v podstate aj tie škody stúpajú. Takže možno je to otázka aj do diskusie, ako to vidia výskumníci, ale naozaj lovom je veľmi ťažko v nejakom krátkodobom horizonte týmto škodám zamedziť, tak aby jednoducho tí vlastníci a užívateľia poľnohospodárskej lesnej pôdy nemali práve traumu z toho, že im táto raticová zver spôsobuje tieto škody.
Dobre, tým, že vy vediete v Národnom lesníckom centre štatistiku lovu aj normovaných kmeňových stavov, jarných kmeňových stavov, vzíde z toho proste mapa početnosti aj lovu. Zhoduje sa táto mapa lovu s tou mapou, ktorú máte vypracovanú na škody zverov? Prekrývajú sa tieto oblasti? Skrátka, lovia poľovníci dostatočne v tých oblastiach, kde sú vysoké škody zverov, alebo sú tam ešte stále nejaké rezervy?
Tak v globále sa tie dve mapy, teda mapa nejakého výskytu alebo výšky lovu s mapou škôd, ktorú vieme zatiaľ vygenerovať na základe dostupných údajov, zhodujú, keďže naozaj tie najkritickejšie sú tie oblasti, tie predhoria, kde sú dobré podmienky pre zver, kde je blízko poľnohospodárskej pôdy, kde sú slabé zimy, ktoré neselektujú prirodzene tú zver alebo ten prírastok. Takže tam potom sa dosahuje aj najvyšší lov, keďže tam máme najväčšie koncentrácie zvery. Tam v podstate sa vyskytujú aj najvyššie škody v poľnohospodárstve, lebo ten prechod tej lesnej krajiny do tej agrárnej, tá zver tam má aj úkryt a má tam aj nadbytok tej potravy, atraktívnej pre ňu. Dneska máme veľkoplošné poľnohospodárstvo, veľké lány, čiže zver veľkú časť sezóny poľovníckej alebo veľkú časť roka nachádza na tých poľnohospodárskych plochách aj úkryt, čiže zalezie nám do nejakej kukurice, ciroku a poľovníci na ňu nemajú dosah. Ak teda poľnohospodár takisto není taký proaktívny a nevytvára určité štruktúry aj v rámci tých poľnohospodárskych ploch, to znamená, neoddelí dákou menšou plodinou zdroj vody, ku ktorému zver musí z tej plochy výjsť, aby poľovník mohol vidieť a posúdiť a odloviť prípadne tú zver, aby rozčlenil tie obrovské lány tak, že zver sa v nich necíti až tak komfortne a bezpečne a odchádza do toho lesa. Práve pri tých presunoch ranných večerných potom má poľovník možnosť loviť. Ak tomu tak nie je, tak počujeme z tých lánov jedine chrupot a pohyb tej zvery v tých plodinách a počujeme, že tam dejú tie škody, že tá zver je tam celý deň, častokrát tam má aj zdroj vody, takže odíde až po žatve a tým pádom bez toho, aby sme mohli nejako ju ovplyvňovať, má tam celkom relatívnu takú pohodu a poľovník má zase zmarený ten možnosť toho výkonu práva poľovníctva a redukcie. K tomuto by teda naozaj poľnohospodári mali pristupovať zodpovednejšie, je k tomu podpísané memorandum, ale sú to naozaj len také lastovičky na Slovensku. Väčšinou takí poľnohospodári, ktorí sami sú aj užívatelia revíru, tak potom to začnú realizovať, aby sa zbavili tých škôd, ale častokrát sa im do toho až tak nechce ísť, sťažujú sa, že im to znižuje úrodu a tak ďalej, lenže bez spolupráce a bez nejakých ústupkov na obidvoch stranách to nedokážeme tú zver premôcť zrejme.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Vráťme sa opäť do lesa. Aké ekologické dôsledky majú škody zverov? Napríklad klesá nám zastúpenie niektorých drevín spôsobovaním škôd?
Dopady alebo vplyv zverí na lesné ekosystémy záleží od lokality, ale sú lokality, kde je skutočne ten vplyv obrovský, a to až do takej miery, že nie je možné obnoviť lesné porasty bez oplotenia. A aj v budúcnosti zase môže byť problém, lebo to oplotenie vydrží 10-15 rokov. Potom to oplotenie sa buď spadne, alebo sa odstráni, zostarne, zver sa tam dostane a sú porasty, kde aj 15-20 ročné porasty sa začínajú vplyvom zveri rozpadať. Takže tie dopady sú v niektorých lokalitách skutočne až extrémne.
Do akej miery môže oplotenie v porastoch pomôcť? Aká by mala byť jeho výška? Alebo v ktorých porastoch to odporúčate? Vo všetkých? Alebo vyslovene vyhličnatých porastoch?
Nedá sa to povedať. Oplotenie je jedna z foriem ochrany lesa. Proste tam, kde už nám nepomáhajú repelenty, kde nám nepomáhajú nejaké plašiče, poľovnícky tlak, kde už nepomáha, je nutné stavať oplotky. A tam už teda bez oplotenia sa ten porast veľmi ťažko dá vypestovať. Takže oplotenie je veľmi efektívny spôsob, ale tiež len do určitej miery, do určitého veku. Potom už môže znovu nastať problém.
Ak môžeme ešte za poľovníkov, predpokladám, že prírode blízke obhospodarovanie lesa je jeden zo spôsobov, ako v podstate sa tým škodám vyhnúť. Tá zver to prirodzené zmladenie neatakuje tak, ako kultúry, ktoré sú v podstate vysadené. Ale na druhej strane, to, čo sme hovorili aj v tých poľnohospodárskych kultúrach vysokých, je veľmi ťažko zver loviť, tak v tom podraste je to obdobné. Naozaj, ak je ten porast neprehľadný, je tam veľa zmladenia, tak máte na pár metrov od seba zver a neviete ho posúdiť, neviete ho loviť. Dokonca viem, že v niektorých oblastiach, kde sa toto prírode blízke hospodárenie robí, tak museli rozšíriť lesné cesty, museli vybudovať políčka pre zver, kvázi, na ktorých vedia tu zver loviť. Ďalšia záležitosť je tá, že to, čo sme hovorili, že každý má nárok na to, aby išiel do lesa, ale veľakrát ľudia nerešpektujú, tak ako v iných krajinách, napríklad v Rakúsku som zažil, že do 9. ráno v podstate patrili Alpy poľovníkovi a po 9. už poľovník zase odišiel z toho priestoru a boli tam turisti, cykloturisti a podobne. Je veľmi ťažko loviť v oblastiach, ktoré sú pri nejakých veľkých mestách alebo tam, kde je ten ruch turisticky taký, že jednoducho ľudia vám aj s čelovkami skoro ráno v noci a kade v akom čase chodia, a jednoducho je veľký problém z hľadiska bezpečnosti, ale aj vyrušovania zvery, tú zver jednoducho loviť a posúdiť. Taktiež z môjho pohľadu a aj povolenie tých niektorých v minulosti zakázaných spôsobov lovu, ako sú nočné videnia a tak ďalej, prispievajú k tomu, že tá zver sa stáva opatrnejšou, v podstate presúva sa do takých hodín, tá je aktivita, že vy jednoducho neviete, a hlavne sa presúva do porastov, kde ju ani tým nočným videním nemôžete vidieť. A to sú práve tie poľnohospodárske kultúry alebo možno mladé lesné porasty. Ďalším problémom budú v budúcnosti, podľa môjho názoru, tie obrovské kalamitiská, ktoré vznikli lykožrutovou kalamitou, kde vzniknú mladiny. Teraz tam má zver obrovské množstvo potravy a má dobré podmienky sa rozmnožovať. Jeden vedátor z Českej republiky to nazval asi tak, že my sme veľmi dlho roztláčali alebo rozbiehali jeden rýchlik, ktorý je biomasa, ktorá podporila veľké kopytníky a teraz to chceme holými rukami, ten rozbehnutý rýchlik zastaviť. Takže naozaj bude potrebné zrejme zo všetkých zainteresovaných strán prispieť k tomu, aby sme tento problém vyriešili. To nehovorím o odbite diviny a tak ďalej. Tých 200 tisíc kusov ulovenej raticovej zveri je naozaj veľké množstvo. Keď si ešte k tomu prirátame, že sú tie vedľajšie živočíšne produkty z toho, ktoré veľakrát umožňuje nám to aj veterinárna legislatíva, zostávajú v prírodnom prostredí, pretože poskytujú potravu pre živočichy živiace sa kadávermi. A nie vždy je to zase s pochopením prijímané zo strany občanov. Takže je to naozaj veľmi zložitá situácia a zrejme budeme musieť všetci nejakým spôsobom k tomu prispieť, aby sme ju vyriešili.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Doplním ešte pár informácií k tomu prírode, blízkemu hospodáreniu v lesoch. Naozaj ukazuje sa ako nevyhnutné meniť a modifikovať tie štandardné prístupy aj v lesníctve. Už len z toho dôvodu, čo máme dneska možnosť pozorovať aj nie len lesníci, ale aj bežná verejnosť, čo sa deje v lete a v týchto horúčavách, ako sme zažili aj tento rok, aj s tými lesmi, keď nám počas letného obdobia padajú listy zo stromov na hrebeňoch, kde je menej, teda najmenej vlahy, dokonca vysychajú niektoré lesné porasty. Tu sa ukazuje ako jedno z najlepších riešení pestovanie zmiešaných zelených lesov, ktoré dokážu v tej krajine zadržiavať vodu, zlepšovať klímu, nielen v tom lesnom prostredí, ale aj pri ľudských sídlach. Práve preto je to previazané úzko s aktívnym poľovníctvom, ktoré musí dokázať udržať zver v primeraných stavoch, lebo táto zver v takomto prostredí, ako bolo spomínané, mladiny alebo nejaké husté časti porastov dokáže veľmi efektívne triediť tie dreviny. My tam chceme mať zmiešaný les, ale ona nám vytriedi tak tie dreviny, že tam ostane nakoniec len smrek alebo nejaký hrab, čo není dobre pre tú ekológiu a stabilitu toho lesa na tej krajiny. Čiže my musíme tomu prispôsobať ten poľovnícky tlak, aby sme tú zver vedeli odloviť. A takisto, ako sme boli aj minulý týždeň v Českej republike na jednom seminári vo vojenských lesoch, kde takéto lesy, keď pestujú, tak je nevyhnutnosťou každých 30 metrov robiť linky za jedno pracovné lesnícke, aby ten les sa dal vychovávať primerane. A za druhé, aby sa tam dala tá zver loviť. Čiže bez toho sa nezaobídu, lebo inak tá zver, naozaj počujete ju opäť, núka je tam, nemusí stade vychádzať, v tom poraste nájde všetko. Čiže to, čo my odlovíme, keď si nerozšleníme ten porast správne, aj z poľovníckeho hľadiska, tak je veľmi malý zlomok toho, čo by sme mali odloviť vzhľadom na tie prírastky. A zrejme tá klíma sa nebude zlepšovať, takže takéto lesy a takýto prístup budeme musieť zavádzať na čo najväčšom území.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Hovorili sme o tom, že ročne odlovíme 200 tisíc kusov zveri na Slovensku. Vieme, že viete vypočítať v podstate, aká je asi početnosť. Viete aj, koľko by sa malo odloviť zveri, aby tá početnosť začala postupne klesať? Malo by to byť 210, 220, 230 tisíc kusov.
Tak my sme tento rok robili v spolupráci s ministerstvom spätné prepočty, čo je metóda vlastne, keď na základe nejakého úbytku z krajiny, to je teda toho lovu, predovšetkým za viaceré roky, keďže lovíme zver a neubúda nám, ale stavy nám rastú. Takže vedci zistili, že tým pádom z toho úbytku vieme určiť, aký počet samíc alebo aká celková populácia vie tento prírastok každoročne vygenerovať a tým pádom sme sa dostali aj k číslam, že pri súčasnom plánovaní, ktoré sa má modernizovať, pracujeme s podhodnotenými tými číslami. Pri jelene zveri to bolo napríklad 2,1 násobne, jej zrejme máme viac v prírode, ako plánovanie uvažuje, čo je potom problém, že naozaj s nedostatočnou časťou tej populácie pracujeme. Není to len tým, teda, že by to niekto chcel zámerne modifikovať, ale naozaj zrátať tú zver je veľmi ťažké a častokrát to nedokážu ani vedci, ani rôznych projektov, aj zahraničných sa to riešilo. Práve preto sa obracia dneska ten pohľad, alebo pozeráme sa, ako to riešia aj zahraničie a nesnažíme sa zrátať to, čo je nezrátateľné možno, ak to nevyrieši umelá inteligencia alebo nejaká technológia nová. ale snažíme sa pozerať na dôsledky tej zvery, sledovať, ako sa vyvíja ich trend a potom nastavovať to manažovanie krajiny a zvery podľa toho, kde máme obrovské škody alebo zvýšené škody, tak nastavíme poľovnícky manažment a sledujeme, či ten dopad vlastne aj na tú krajinu,
kde
na tú
tie škody najhoršie, keď ste hovorili, že to musíme zintenzívniť, kde presne, v ktorých okresoch alebo krajoch.
V podstate vrajím tie predhoria, čiže to sa tiahne to pásmo od Krtíša cez Levice, Prievidza až v podstate po hranice s Českou republikou, to je také pásmo tých uživných bukovo-dubových lesov, ktoré naozaj tá zver aj obľubuje, aj tam má klimatické podmienky, dobre, nie sú tam tuhé zimy, nie sú tam už areály našich veľkých šeliem, čiže naozaj nachádza tam, má tam tú poľnohospodárskú pôdu, čiže tam sú švédske stoly pre ňu a za to sa tam aj viacej nasúva, prípadne sa tam dokáže efektívnejšie rozmnožovať ako v nejakých horských podmienkach, kde niečo z toho prírastku vypadne možno aj pri takej tvrdej zime alebo vplyvom predácie.
Keď spomíname tie veľké predátory, hovorilo sa o vlkovi, momentálne je situácia taká, že sa vlk na Slovensku neloví a hovorilo sa o tom, že vlk nám dokáže zastaviť africký mor ošípaných. Ten prešiel od východu na západ cez územia, kde je prirodzený výskyt vlka, ktorý je v pomerne relatívne vysokých početných stavoch a jednoducho ten africký mor ošípaných prešiel bez problémov a nezastavil sa. Zastavil ho až poľovnícky tlak, kde poľovníci aj v spolupráci teda s veterinármi, aj na základe toho, že veterinári poskytli chladiace zariadenia pre ulovenú diviačiu zver, vypláca sa dokonca teraz zastrelné, tak sme dokázali minulý rok na 3 štvrte roka v podstate zastabilizovať ten africký mor v určitom regióne Slovenska. Teraz nám už poskočil ďalej, ale to asi je nevyhnutný postup, pretože nedá sa úplne eliminovať ten diviak a zamedzi tomu, aby sa posúval aj do tých území, kde ešte africký mor nebol. A za 5 rokov sme viac ako 300 000 kusov diviačej zvery ulovili, čo sa lovievalo možno za 10 rokov. Hej. Takže naozaj tam ten lov pomáha, ale je to trošku iné ako ústatné raticové zvery. Ale ešte sa vrátim k tým vlkom. Stratégia prežitia napríklad jelenej zvery je pri ochrane pred týmito veľkými predátormi je združovanie sa do väčších čried a v podstate možno aj opúšťa to svoje prostredie lesa a ide do toho podhoria, kde zase spôsobuje škody poľnohospodárom. Takže nie je to úplne tak, že tie veľké predátory nám pomôžu, samozrejme pomáhajú, ale pravdepodobne tie predátory by, neviem, váš názor, skúste ho potom formulovať, nedokázali zredukovať tie, ak by sa stal ten bezzásah, že by sa, dajme tomu, nelovilo, tak tie veľké predátory by pravdepodobne nedokázali zredukovať stav tých kopytníkov.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Tak jednoznačne veľké predátory významne pomáhajú, ale úplne teda nechať to len na ne by zrejme nefungovalo, hlavne teda keď potrebujeme v lese alebo na tom vidieku zabezpečovať kopec iných funkcií toho vidieka, ktoré spoločnosť potrebuje, či je to chov hospodárskych zvierat, či je to produkcia nejakých surovín, ktoré vidiek môže vyprodukovať. Čiže v dnešnej dobe a urbanizovanej krajine husto osídlené naozaj mal by to človek rozumne usmerňovať a manažovať a využívať aj tie predátory, ale tak ako bolo v niektorých vedeckých prácach aj uvedené, tak ten predátor by zrejme sám si neporadil, boli robené prepočty na to, koľko aj silné populácie potrebujú skonzumovať a v podstate tá produkcia toho lesa v podobe tej zvery, potravy aj tých šeliem, tak je nadprodukcia a oni by tiež toľko nepotrebovali. Takže určite je to najideálnejšia kombinácia, niečo dobré človek prostredníctvom moderného poľovníckeho manažmentu, riadeného a niečo teda nechávame aj tým šelmám. Takže za mňa jednoznačne kombinácia a takisto druhá stránka je, že by sme mali zrejme v niektorých oblastiach už manažovať aj tie šelmy, tiež nemôžu narastať v dnešnej krajine úplne do nekonečná, lebo potom príde ten ich pád, čiže radšej udržujeme určitú optimálnu početnosť a štruktúru aj v ich populáciách, aby sme dokázali popri nich opäť ten vidiek obhospodarovať a aby to neškodilo im v západných krajinách, kde bola nastolená pri šelmách napríklad privlkový totálna ochrana, už majú obrovské problémy s tým, že vlk strácal postupne plachosť, prichádzal do blízkosti ľudských sídiel a dochádzalo k hybridizácii, kríženiu s domácimi psami. Čo potom vlastne, keď poškodíme čistý genofond, ktorý dajme tomu na Slovensku ešte máme, tak veľmi ťažko sa tieto gény domácich psov dostávajú stade a môže to trvalo poškodiť tú populáciu. Čiže vidíme aj na príklade v súčasnosti tento rok sa niečo odlovilo z tých medveďov, dajme tomu na Podpoľaní, a tie medveňa na to zareagovali perfektne, ako keby takú osvetu sme urobili, že pozor, zase sa niečo deje a naozaj sa stiahli do toho prostredia a boli oveľa nižšie škody aj na kukuriciach, oveľa menej prípadov výskytu pri domoch, takže tie šelmy to veľmi pozorne sledujú a takisto ako medve, tak aj vlk v podstate reaguje na to, keď on vie, že človek ho neloví, tak prichádza čím ďalej viac do blízkosti ľudských sídiel. Vidíme to na YouTube rôzne videá, ako berú domáci psov tie svorky a tak ďalej, čiže dovolujú si. Ale keď je tam nejaký ten management, tak rátajú s tým a lovia tam, kde majú loviť, čiže v lesnom prostredí a vysokohorskom predovšetkým.
V podstate už tretí rok na Slovensku nelovíme vlka dravého. Ako sa posunuli tu škody, napríklad za posledných 5 rokov?
Samozrejme, škody na poľovnej zveri výrazne stúpajú, spôsobené vlkom. Užívateľi aj čím ďalej viac vykazujú. Veľmi výrazne stúpa aj areál rozšírenia. Vidíme, že vlk sa nám šíri do nových lokalít, čiže tam je to dlhodobý trend. Aj podľa štátnej ochrany prírody je už areál viac menej nasýtený. Ten optimálny, ktorý by mal vlk využívať a je nezmysel možno ho tlačiť do nejakej agrárnej krajiny, kde máme úplne iné problémy s malozverou a tak ďalej. Takže to horské prostredie je naozaj veľmi silné svorky. Aj my, čo máme monitoring a sledujeme aj fotopascami, tak tá populácia je v dobrom stave a začínajú mať nadmerné problémy práve tí chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí sú naši krajinotvorcovia. Chceme mať vypasené tie vysokohorské pasienky, stále poukazujeme na nejaké Švajčiarsko, Rakúsko, ale tam teda sú tie ten management šeliem inakší, alebo tá populačná hustota je oveľa nižšia ako u nás.
A z pohľadu ochrany lesa, ako to je v tých oblastiach, kde je tá vyššia početnosť vlka, sú tam zaznamenávané nižšie škody na porastoch?
Ako bolo spomenuté, veľké šelmy vplývajú na raticovú zver. A určite tam, kde sa vyskytujú veľké šelmy, tam sú aj tie škody zverov nižšie. Ale určite sa nedá povedať, že by teda veľké šelmy mohli nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť škody, ktoré v tých lesných porastoch vznikajú.
Môže to byť aj tým stresovým faktorom, že zver viac žerie, že je zo stresu z veľkých šeliem?
Môže byť tá v lokalitách, kde tie veľké šelmy ako vlky alebo medvede tú zver vo väčšej miere stresujú. Tá zver samozrejme nemá potom kľud na pasenie a môže spôsobiť zase paradoxne aj väčšie škody.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Položím otázku v podstate, alebo takú rečnickú otázku. V minulosti, respektíve zákon o poľovníctve nám predpisuje prikrmovať zver v zimnom období, teda predkladať hlavne objemové krmivo. V súčasnosti sa nemôže v rámci Slovenska prikrmovať jadrovým krmivom s výnimkou vnadenia za účelom lovu diviačej zvery. A aký je váš názor, alebo máte to nejakým spôsobom vyhodnotené, či tie škody vieme zmierniť predkladaním kvalitného objemového krmiva, teda nejakého lučného sena a podobne, prípadne, že či niektoré z týchto krmív môžu, možno je to taká dobrá rada pre poľovníkov, môžu spôsobiť tie zvýšené škody zverov?
Môj osobný názor, aj čo som čítal rôzne články, je, že prikrmovanie zvery samo o sebe je v podstate veda. A keď to prikrmovanie vykonávam dobre, správnym spôsobom, tak áno, môžem dosiahnuť určitý pozitívny vplyv. Ale nevhodným spôsobom prikrmovania, keď dám nekvalitné seno alebo vytváram veľké hromady potravy, predkladám nesprávnu stravu, tam môže zase vznikať určité určité dietické problémy pri tej zveri a tie škody sa môžu zase ešte zvýšiť. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že prikrmovanie nemá nejaký zásadný vplyv na škody zverov, ale zásadný vplyv môže mať na početnosť zvery. Takže tým nesprávnym prikrmovaním môžem si ešte zvýšiť početnosť zverí a tým pádom aj škody zverov.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 63. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. A buďte s nami budete bližšie k prírode.